Da fortsetter vi å be. Kjære Jesus, vi takker deg for det at du har gitt oss å ha liv i deg, og ikke i oss selv. Og nå vil vi få be at du må komme og gi lys og åpenbaring, sånn at vi kunne få se inn i dette som du taler, og som du har gitt oss i ditt ord. Herre, åpne du våre øyne så vi kan se, og våre ører så vi kan høre, og gi akt på ditt ord. Amen. Ja, i kveld skal vi lese fra Rombrevet også i dag, og vi skal lese vers 20 i kapittel 5, og så skal vi lese vers 1 i kapittel 6. Rombrevet 5 og fra vers 20. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. Så 6.1. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden, for at nåden kan bli dess større? Loven, den kommer til oss med både løfter og trusler. Den gir oss de største løfter om velsignelse og evig lykke til den som gjør etter loven, holder den. Og så kommer den med de alvorligste trusler om forbannelse og evig pine for den som bryter loven og ikke holder den. Loven, den er god, skriver Paulus her i Rombrevet 7. Loven er god, men den kan ikke hjelpe oss det minste. Den krever av oss et rettferdig og godt liv, men den kan ikke gi oss det. Den krever kjærlighet, men den kan ikke gi oss det. Det hjelper ikke om den truer oss aldri så mye, med både dom og fortapelse, så kan vi allikevel ikke elske. Det kan ikke gi oss det. Og selv om den lover oss både lykke og velsignelse og alt godt, så kan vi allikevel ikke gjøre det. Elske, slik som loven krever av oss. Men så sto det altså her, loven, den kom til for at fallet skulle bli stort. Det vil altså si at vårt fall, vår synd, vår hjelpeløshet, fortapthet, den skulle bli uopprettelig. Den skulle bli umulig for oss å gjøre godt. Derfor kom loven, for den skulle gjøre det helt håpløst for deg og meg. Når det gjelder vår synd og vårt fall, men så står det videre her. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Nåden, den krever ingenting av oss. Sånn som vi også så i går. Nåden, den er helt annerledes enn loven. Fordi den krever ikke noe, men den gir alt. Sånn som vi leste i går fra kapittel 5 og vers 2. Der stod jo nettopp dette at ved ham, Kristus, har også vi ved troen fått adgang til den nåde som vi står i. Her er det ingen krav, ingen betingelser. Ingenting som vi skal oppfylle. Nåden, den er større, leste vi her. Og det betyr at alt det som vi synder under loven, fallet som er så stort hos oss, det kan allikevel ikke gjøre nåden til intet. Det kan aldri overgå nåden. Nåden er alltid større, står det her. Den dekker altså alt. Hele vårt fall, det dekker nåden. Nåden overgår alt av fall og synd. Sånn er det med den som tror, og som lever i tro på Jesus. Han har en nåde som overgår alt. Den er større. Og da er det at Paulus stiller dette spørsmålet i det første verset i kapittel 6. Hva skal vi da si? Når det virkelig er sånn at nåden, den er alltid større enn synd og fall. Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli enda større? Altså, jo mer synd, jo større blir nåden. Og dermed så blir det jo sånn at jo større synder jeg er, jo større blir nåden, og jo herligere og større ære blir det ved nåden, fordi den dekker jo alt. Ja, sier Paulus, hva skal vi si til dette? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? I kapittel 3 så tar han også opp dette her. I vers 8. Og her refererer han noe som nettopp Paulus ble anklaget for. Fordi at han forkynte nåden som det største. Som det som dekker alt. Og som det som er selve livet for oss. Så sier han her, skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde, for at det gode kan komme av det, slik som vi spottes for? Ja, når det er bare nåden, da kan vi vel like så godt bare synde da. Så blir nåden enda større. Det var det mange sa om Paulus at han lærte. Skal vi bli ved i synden? Spør Paulus. Og dette uttrykket bli ved i, det kan også oversettes med å henge fast ved. Det vil altså si at det er synden som fører an i livet vårt. Vi henger fast ved synden, og så går den foran, og så drar den oss med. Og så styrer den hele tiden livet vårt. Henge fast ved synden. Skal vi ikke gjøre det? Er det ikke sånn det skal være for en kristen? At vi henger fast ved synden, og så må vi bare følge med den veien synden går. Og jeg tror det at mange tenker som så. Bare jeg slipper å gå fortapt, så spiller det jo ingen rolle hvordan dette livet her blir. Ja, man tenker jo til og med sånn at det å leve i synd, det er frihet. Det er i grunn det beste for oss det. For da slipper vi jo alt som er av tvang og krav og moral og alt det der. Hvis man skal ha et godt liv, tenker mange, så må vi være fri fra loven. På den måten at vi kan leve etter synden og gjøre det som synden vil. Men så er jo spørsmålet det. Spørsmålet er jo egentlig ikke hva vi kan tenke og mene om dette her, men spørsmålet er jo hva er det vår frelser vil? Tenker han i sånne baner? Er det sånn han vil at det skal være med oss? At vi bare kan henge fast ved synden og følge den, og så blir vi frelst til slutt allikevel? Er det sånn vår frelser tenker? Langt derifra, sier da Paulus videre her i vers 2. Langt derifra at det er sånn. Og nå skal vi være klar over en ting. Det ligger jo i det vi har sagt her, at nå handler det ikke om vår rettferdighet overfor Gud, som vi talte om i går. Men nå handler det om det livet vi lever som kristne, vi som er rettferdiggjort av tro. Det livet som vi lever i denne verden, det er det det handler om nå. Hvordan vil vår frelser at det livet skal være? Det handler det om nå. Og da er det altså at han sier, langt derifra, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Når vi hører dette her, langt derifra, det er ikke sånn det skal være, at vi henger fast ved synden, så tenker vi med en gang, ja, så er vel dette en formaning da, om å ta kampen opp imot synden, om å kjempe ærlig og med alvor imot synden, om å døde kjødet og det gamle mennesket og synden som bor i oss. Og så står vi da tilbake med det. Ja, så er det jo opp til meg, egentlig. Og hvis ikke jeg gjør det, så er det noe som er galt. Og så blir vi gående rundt med en sånn anklage i vårt indre. Det er ikke rett med meg. Jeg tar det ikke alvorlig nok. Jeg kjemper ikke ærlig mot synden. Jeg faller jo igjen og igjen. Det blir jo aldri annerledes med meg. Og så ligger dette her som en sånn dom og en anklage i samvittigheten. Det blir jo ikke bedre. Og så møter vi en sånn formaning, langt derifra. Det skal ikke være sånn. Men er det dette Paulus skriver? Skriver han det? Nå må du ta kampen opp og kjempe. Nei, hva er det han skriver? Vi som er døde fra synden. Hvordan skulle vi ennå leve i den? Og legg merke til, han sier altså, vi som er, ikke skulle vært, men er. Det er altså noe som har skjedd. Det er noe som er, han taler om, for dem som tror på Jesus. Vi er døde bort fra synden, sier han. Og det vil altså si at vi er døde ut av hendene på synden. Den synden som vi hang fast ved, er vi døde ut av hendene på. For vi vet jo det at døden, den setter skille mellom to som er uløselig bundet sammen. Sånn er det. Hvis den ene av to ektefeller dør, så er de med en gang skilt. De to som hørte uløselig sammen, de er skilt fra hverandre. Det går et sånt fundamentalt skille mellom liv og død. Og sånn er det, sier Paulus her, med oss i forhold til synden. Vi er døde fra synden, ut av hendene på den. Og dermed så er vi lovlig skilt ved synd, ved døden. For det er jo sånn at døden skiller to på en lovlig måte. Det skriver Paulus om i her i begynnelsen på Rombrevet 7. Nå kan vi jo tenke at dette her, det er jo noe nytt, så det må vel være noe sånn der steg to det da, i kristenlivet. Og det er noen som sier det. Med en gang vi begynner å tale om dette her med at vi er død for synden, så sier de, ja, men er dette her noe sånn second blessing? Noe nytt? Et steg nummer to? Nei, men hva sier Paulus? Han sier, dere som er døde. Han snakker ikke om noe nytt som skal skje, men han snakker om det som har skjedd. Det som er. Så har dette altså, med dette som vi så i går, det er denne nåde som vi står i, som Paulus taler om her. Så skal vi også legge merke til det at det står ikke at det er synden som er død i meg. Men det står at det er jeg som er død for synden, og det er stor forskjell. For det betyr altså at vi er døde for den synden som fortsatt lever i oss, som ikke har blitt forandret. Den er like ond, like aktiv, like aggressiv som den alltid har vært. Ingen forskjell på det. Men det forskjellen er dette at vi er døde for den, den som bor her inne. I Kristus så er det skjedd en forandring. Vi er døde med ham bort fra synden som fortsatt lever i oss. Vi kan slå opp i 2. Korinterbrev i det 5. kapitlet. Og vi leser fra vers 14. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss. Når én er død for alle, så har de alle dødd. Jeg konkluderer Paulus veldig klart på dette. Én er død for alle, ja, så har vi alle dødd med han. Så betyr det altså at det er Jesu kors, det er mitt kors. Og Jesu grav, det er min grav. Der hvor Jesus lå, der lå også jeg med ham. Det som skjedde med Jesus, det gjelder for den som tror like mye som vi skulle ha gjort det selv. Fordi han døde for alle, så døde han også for meg. Så var jeg med i dette. Dette er jo noe vi eier ved troen på evangeliet, på Jesus. Men Gud, han vet det at vi har ikke så lett for å tro, og særlig ikke det vi ser eller ikke forstår. Og derfor så har han gitt oss dåpen som en synlig nåde som taler til oss og åpenbare for oss nettopp dette her. Og derfor så skriver Paulus her, eller vet dere ikke at, nå er vi tilbake i kapittel 6 og vers 3, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Så er altså dåpen en synlig handling som peker på og viser det som skjer i det skjulte, i Jesus. I dåpen så er det slik at vi går under, vi dør. Det er jo det det er et bilde på når den som blir døpt, sånn som dåpen opprinnelig var, så blir han dukket under, han døde, og så ble han reist opp igjen, så sto han opp igjen. Det var altså en død og en oppstandelse i dåpen. Her betyr det ingenting om det er mye eller lite vann, for det er ikke det som det handler om, men det handler om selve dette at Gud har gitt oss noe for å vise, åpenbare, noe av dette som skjer med oss i Jesus. For det er jo ikke i vannet det skjer, men det skjer i Kristus, dette her, ved troen. Og så skal troen vår få lov til å ha dette her og holde seg til, akkurat på samme måte som det er med nattverden. Vi mottar Jesu legeme, det som hang på korset og døde for oss, og ble begravd for oss. Vi mottar Jesu blod, som rant for oss, til soning for våre synder. Og så er dette synlig nåde til troen, for det er troen som griper dette. Og det er ved troen vi eier det. Altså, sier Paulus her, vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død. Så ble vi forenet med ham. Og så gjelder dette for oss. Det er ikke så lett å forstå dette. Fordi det handler om usynlige ting. Det handler om åndelige ting. Men så er det jo sånn at troen, den må holde seg til det den ikke forstår. Fordi det står i Bibelen. Det er en som har sagt det sånn at troen har en forstand som forstanden ikke forstår. Sånn er det. Sånn var det med disiplene. De forsto slett ikke alt det Jesus talte til dem om. Men de trodde det allikevel. Og sånn er det for deg og meg også. Vi leser det, og så tror vi det. Fordi det står at sånn er det. Så er det sånn at de er død med Jesus. Korsfestet med ham. Men vi har en sånn inngrodd og medfødt tanke om dette som har med synden i livet mitt. At når det gjelder det, da må jeg kjempe. Jeg må få kraft til å seire. Vi kan ikke seire selv, sier vi. Men bare vi får kraft, så skal vi seire. Og det ligger så nær til oss å tro at det sånn må det være. Men Gud har aldri hatt den tanken. Han har aldri tenkt sånn. Fordi Gud har gitt oss opp for lenge siden. Han har aldri trodd at det skulle bli noe av den kampen og striden og seieren med deg og meg. Og derfor så sørger han for å ta oss ut av denne kampen. Ved å korsfeste oss og begrave oss. For det var jo det vi leste. Vi er døde, og vi er begravet. Det står her i vers 4. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. Og du vet hvordan det er med den som er død og begravet. Han er ute av kampen. Det er sånn det står på enkelte gravsteiner. Nå er striden endt. Kampen er over. Hvil i fred. For sånn er det med den som er død. Og sånn har Gud sørget for deg og meg. Han har tatt oss ut av denne kampen. For han visste at vi ville aldri kunne være og seire i denne kampen. Men så stopper det altså ikke bare der med dette med at vi er korsfestet. Men det står jo også det at vi er oppvakt og oppreist med Jesus. Gjort levende med Kristus. For det sto her i vers 4 videre her. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Vi er altså gjort levende med Jesus. Vi Vi var med han i graven, men vi er også med han i oppstandelsen. Gjort levende med Jesus. Og så er det dette som er selve forutsetningen for og årsaken til at Paulus skriver langt derifra på dette spørsmålet. Skal vi holde ved i synden? Nei, langt derifra, sier han, for vi er jo døde med Jesus, og så er vi oppreist med han. Og følgene av dette, det er som vi leste her i vers 4, så skal også vi, legg merke til det, også vi, det betyr altså sånn som Jesus, også vi sammen med Jesus skal vandre i et nytt liv. For da Jesus sto opp igjen, så fikk han et nytt liv. Han vandret i et nytt liv etter det. Også vi, sier Paulus, har fått et nytt liv. Jesu oppstandelse, det betyr at et nytt liv er kommet. For Jesus, men også for oss. Og da skjønner vi det, at da er det jo ikke tale om kamp og strid. Men det er jo tale om gave. Det er jo tale om noe vi eier i Jesus, dette her. Det er et gaveliv det er tale om. Og hva betyr dette for deg og meg? Nå har vi sett dette at vi er døde med Jesus. Vi er oppreist med han. Det er tale om et nytt liv. Og hvordan er dette nye? Jo, i vers 11 her i Rombrevet 6 så sier Paulus dette. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Sånn er det for dere, sier han. Og det skal dere få lov til å regne med. Dere er døde for synden, og så er dere levende for Gud i Jesus Kristus. Levende for Gud, står det. Og det er viktig å legge merke til. Det er for Gud at vi er levende. Altså for han, sett fra hans side. Slik vi er for han, så er vi levende. Vi husker denne beretningen i Lukas 11. Den er jo en av de mest kjente i Bibelen. Nei, hva sa jeg? Lukas 15. Og der hvor vi leser om denne fortapte sønn. Og så står det da i vers 24. Etter at sønnen var kommet hjem til sin far, så sier faren dette her. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Da sier jo faren dette, han var død for meg. Han var tapt for meg. Men nå er han levende for meg. Nå er han funnet. Han har kommet hjem. Han har kommet tilbake til meg, sier denne faren. Det er altså for far at sønnen er blitt levende. Og på samme måte er det med det som sto i Romerbrevet 6:11. Vi er levende for Gud. Det er vår far som har fått oss tilbake igjen gjennom dette. Og så står det jo hva som skjedde med denne sønnen når han var kommet hjem. For da sier faren til sine tjenere i vers 22. Skynd dere! Ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Så fikk han en ny kledning, og det var det faren som sørget for. Det er den nye rettferdighet, fullkomne rettferdighet. Så fikk han en ring på fingeren, og i den ringen sto det «Min Gud». Og så fikk han sko på føttene. Så fikk han en ny vandring. Ser du hvordan alt sammen var noe han fikk? Rettferdigheten, tilhørigheten og vandringen. Alt sammen fikk han av sin far. Fordi han var blitt levende for sin far igjen. Og var kommet hjem. Så er det altså for Gud. Det er slik, han har skilt oss ut fra synden og gjort oss levende for seg, for at vi skal være hans og få lov til å bo hjemme hos han, og følge han og høre han til. Vi kan si det sånn, han har vunnet oss tilbake fra synden, ikke bare på en åndelig måte, men også med kropp og sjel. Vi er hans. Og Jesus sier jo det i Johannes 8, 36. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og dette taler Jesus til jødene om det at de er bundet av synden. De er syndens trell. Det er det Jesus taler om der i Johannes 8. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det vil altså si, ikke bare halvveis, men helt. Ikke bare sånn at jeg er rettferdiggjort, og så står jeg ren for Gud i dette, men også slik at han har kjøpt meg fri, så jeg hører han til. Det er hans. Levende for Gud. Jeg tror dette er lett å misforstå, fordi at når vi hører dette her, at jeg er død for synden og oppreist med Jesus, så tenker vi, ja, det betyr jo at nå kan jeg si nei til synden. For nå er jo alt blitt forandret. Heretter så kan jeg gå ut i livet og si nei til synden, så kan jeg døde kjødet. Og så kan jeg leve for Jesus. Sånn har vi lett for å tenke. Og jeg tror det, at Gud, han må føre oss mange omveier, før han får lært oss at det ikke er sånn. For det tror vi at det er. Vi tror det, at fordi jeg har fått dette i evangeliet, så skal jeg kunne seire. Og så skal jeg kunne leve for Jesus. Men så opplever vi igjen og igjen dette her. At synden, den gjør seg gjeldende akkurat som før. Det er som Johannes sier i steingrunnen. Steinhjertet, det finnes fortsatt kvar. Han kunne ikke forstå det. Det skulle være sånn. Han tapte på alle fronter fortsatt, selv om han trodde at han var kjøpt fri av Jesus. Synden, den lar seg ikke stanse. Den er nok mer seiglivet enn det vi kanskje har trodd. Den gir seg ikke. Og så opplever vi det som Paulus skriver om i kapittel 7 og vers 21-24. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strir imot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg som vil gjøre det gode, sier Paulus. Jeg finner at i mitt legeme, i mine lemmer, så er det en annen lov. Og denne loven, den tar meg til fange under syndens lov. Slik at selv om jeg vil gjøre det gode, så kan jeg ikke. Jeg er bundet, jeg er fanget. Vi vet hvordan det er med en lov. Den gjelder uansett. Sånn er det med tyngdeloven. Samme hvor du er og når det er, så gjelder tyngdeloven, slik at alt som blir sluppet, det faller ned. Og på samme måte er det også med den loven som er i mine lemmer. Den seirer alltid. Den tar meg alltid til fang. Og så står jeg der som en som ikke kan annet enn å synde, selv om jeg ville. La det være. Og det er ikke rart i at Paulus bryter ut: «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Skal det alltid være sånn? Spør Paulus. Kan det aldri bli annerledes? Det er dette nødropet fra Paulus. Så bryter han ut her i vers 25. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Altså han får lov til å se over fra seg selv og til Jesus i denne nøden. Han får lov til å vende seg bort fra meg og mitt til Jesus. For hvorfor er det sånn at vi alltid taper i denne striden mot synden og kjødet? Jo, fordi det er ikke for oss. Det er sånn at vi er døde for synden og levende for Gud. Det er ikke for meg det er sånn, men det er for Gud det er sånn. Og her er vi inne på en helt vesentlig forskjell. Det er ikke i vår makt, men i hans makt å seire over synden i oss. Det er ikke vi som kan døde kjødet i oss, men det er han som kan det. Det er for han det er sånn. Han har gjort det mulig at han kan seire, men ikke vi. Han har aldri lagt seieren i vår hånd, men han holder den i sin hånd. For at du og jeg alltid skal være maktesløse og hjelpeløse, men avhengige av han. Det er han som seirer, og ikke vi. Men nettopp derfor så er det at Paulus sier langt derifra. Det skal ikke være sånn at synden seirer, at synden hersker, at synden har overtaket hele tiden. Fordi Gud har sørget for at han kan seire. Han kan døde kjødet som vi ikke kan. Han som mistet oss i syndefallet, han har vunnet oss tilbake i forløsningen. Det står jo her i kapittel 6 og vers 22. Men nå, altså i Kristus Jesus, når dere er frigjort fra synden og har blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. Det står her at vi er frigjort fra synden. Det vil si vi har kommet over ifra syndens hender og over i Guds hender. Gud har ikke lagt det i våre hender, men han har tatt oss i sine hender. Det er noe helt annet. Og på den måten er vi blitt tjenere for Gud. Og på den måten så har vi helliggjørelse som frukt. Det står jo det i 1. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 30. For det er hans verk dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Han som for oss er blitt helliggjørelse fra Gud, står det. For det er hans verk dere er. Så ser vi at så er det også dette evangeliet. Det er den nåde i hvilken vi står. I Rombrevet 8 og vers 13 så står jo dette her som jeg nevnte. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, det vil si kjødets gjerninger, så skal dere leve. Ved ånden, står det. Så er det altså ånden som døder kjødet. Ikke vi. Men ved ånden skjer det. Og når det gjelder dette å leve for Jesus, så skriver jo Paulus i Galaterbrevet 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Så er det altså sånn, det er ikke jeg som lever for Jesus, sier Paulus, men det er Jesus som lever i meg. Og så er altså hele Paulus' liv, hans liv, det er Jesus som lever i meg. Paulus kunne ikke leve for Jesus, men Jesus kunne leve i ham. Så er det han som virker og utretter alt dette som Paulus er som en kristen. Og han skriver det også et annet sted, at jeg vil ikke rose meg av noe annet, sier han, enn det som Jesus har virket gjennom meg. Og hvordan levde Paulus midt oppi dette her? Jo, han sier videre her i Galaterne 2:20. Det liv jeg nå lever i kjødet, altså som menneske her på jorda, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg, sier Paulus, jeg lever i troen på Guds sønn. Sånn lever jeg. Han som elsket meg og som ga seg selv for meg. Det er mitt liv midt oppi dette. Det andre, sier Paulus, det er Jesu liv. Og derfor er det Paulus altså sier dette så klart og så tydelig, langt derifra. Det er ikke fordi at vi kan gjøre noe med det, men det er fordi at Gud har gjort noe med det i Jesus Kristus. Derfor er det sånn. Og på samme måte som vi ikke kan se at vi har syndenes forlatelse og er rettferdiggjort i Jesus, men det er noe vi eier i tro. Sånn er det også med dette. Vi kan ikke se det. Vi kan ikke finne det i oss selv. Det er ikke sånn at hvis jeg gransker her inne, så finner jeg dette nye livet som Jesus lever i meg. Men det er slik, fordi ordet sier det. Og så må jeg tro det. Jeg eier det i troen, som jeg sa. Til slutt så skal vi ta med et vers fra 2. Korinterbrev, som også taler om dette. Det er fra kapittel 3 og vers 18. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. med utildekket ansikt. Det betyr altså at vi ser. Gud har tatt bort et dekke. Han åpenbarer sitt ord for oss. Når vi altså sitter med Guds ord og hører Guds ord, og så åpner han for oss til å se, da har vi et utildekket åsyn. Og så ser vi, sier han her, Herrens herlighet. Det er jo et uttrykk for evangeliet om Jesus. Guds herlighet, det er Jesus Kristus. Og dette ser vi som i et speil, sier han. Og du vet hvordan det er når vi ser i et speil. Da er det sånn at når du ser ned, så ser du opp. Og sånn er det med dette. Vi ser ned i ordet. Og ved å se ned i ordet med et utildekket ansikt, så ser vi opp til han, til Jesus. Så er det han vi ser, Herrens herlighet, som er åpenbart for oss i Jesus Kristus, i evangeliet. Det får vi se ved at vi ser ned i ordet. Og ved at vi ser og tror dette, så blir vi forvandlet, står det, til det samme bildet. Da skjer det altså noe. Det er et nytt liv som bryter fram. Det er Jesus i meg. Da er det dette som kommer fram. Jesus. Vi blir forvandlet til det samme bildet, altså til Herrens herlighetsbilde i Jesus Kristus. Fra herlighet og til herlighet. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er noe som begynner her, og så fullendes det i evigheten. Herligheten i Jesus, det er noe som begynner i en kristen her på jord, en helliggjørelse. Men dette blir aldri fullkommen på noen måte. Men det skal være til herlighet. Det skal fullendes i herligheten. Og det er som av Herrens ånd. Her ser du hvordan alt faller på plass i dette. Det er Gud. Det er Herrens ånd som gjør dette, som virker dette, som skaper dette. Alt er som av Herrens ånd, og ikke av oss. Og da er det sånn at når vi får lov til å se inn i dette, så faller det noe tungt fra skuldrene våre. For vi har så lett for å tenke at alt er opp til meg. Og jeg har selv tenkt det i så mange år av mitt eget kristenliv. Og det har ligget som en tung byrde at det må være noe som er galt. For det blir jo aldri rett med meg i forhold til synden. Men så sier ordet her, det er ikke opp til oss, men det er opp til Gud. Det er han som begynner. Og det er han som fullender. Alt er hans verk. Og vi får være hans verk i Jesus Kristus. Så står det tilbake dette som Paulus sier. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. I troen på det han har gjort og fullbrakt for oss. Til rettferdighet. Til helliggjørelse, til forløsning. Kjære Far i himmelen, takk for det at alt er ditt verk, og det er nåde, og det er gave fra deg til oss. Og takk, Herre, at du har vunnet oss, kjøpt oss og frelst oss, for at vi skal få lov til å komme hjem og leve hos vår far i ditt hus og under din nåde. Amen.